Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la capitolul 20 din Matei, sfârșitul capitolului 20. Și fără să aibă de-a face sau legătură cu ceea ce s-a discutat până acum în acest capitol, ni se prezintă la sfârșit, urcând Mântuitorul spre Ierusalim, în Ierihon, trecând prin Ierihon, prezența a doi ori care l-au căutat, care îl strigau de pe margine și care încercau să ajungă la el. Ceilalți ne vorbesc despre unul singur, unii dau chiar și numele, ceilalți doi apostoli, evangheliști, sinoptici, Luca și Marcu, îi dau și numele, Bartimeu, Bar înseamnă fiu, Timeu înseamnă un nume, Timeu, deci fiul lui Timeu. Acest Bartimeu, orb, se pare că unul dintre cei doi, Sfântul Matei, după cum a spus, are această atenție, cum a avut atenție și la când i-a prezentat pe cei doi demonizați din Gadara. Ceilalți doi apostoli nu ne spun că sunt doi, ci doar unul. Sfântul Apostol Matei ne vorbește de doi. Mai sunt câteva situații în care vorbește tot de doi, în situații în care se vorbea doar de unul. Și aici se spune de doi orbi. În celelalte evanghelii se vorbește doar de Bartimeu și de reacția lui care a ieșit în evidență și care cumva a rămas în memoria celorlalți apostoli și a rămas și în memoria lui Luca și a lui Marcu, cei care au prezentat Evanghelia după spusele Sfinților Petru și Pavel și după cercetările pe care ei le-au făcut la fața locului, mai ales Sfântul Apostol Luca, dar totuși Matei amintește că erau doi. Și probabil că pe unul dintre ei îl chema Bartimeu. Și probabil că unul dintre ei, acest Bartimeu, striga mai tare decât ceilalți, decât celălalt, Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! Și că mulțimea, și aici ni se spune, la sfârșitul capitolului 20 din Matei, că cei doi strigau de pe margine, Iisuse, fiul lui Dumnezeu, fiul lui David, miluiește-mă! Și că mulțimile le spuneau lor să tacă. Și ei mai tare strigau și îl urmăreau și Hristos se făcea că n-aude. Aici Matei se făcea, adică cu siguranță îi auzea, dar mergea mai departe cu mulțimea multă după ei, după el, probabil că spunând cuvinte pe care și învățăm mulțimile, lucruri pe care mulțimea se bucura foarte mult și iată vreau să audă cuvintele lui, că de aia ziceau să tacă. Deci nu era o răutate gratuită a oamenilor să tacă Bartimeu, să tacă cei doi orbi care strigau, ci cu siguranță Mântuitorul spunea lucruri sau cuvinte pe care pe ei interesau. Cum vă spuneam astăzi la predică, cu siguranță lucrurile care le spunea Dumnezeu le mergea lor la inimă, îi inima pe numele cel adevărat, îi chema cu numele cel adevărat al lor. Întâlnirea cu Dumnezeu acestor oameni era întoarcerea la adevăratul lor eu, la adevăratul lor casă, la adevăratul lor obârșie. Erau toți foarte atenți să audă ce zice Dumnezeu și strigătele orbilor erau atât de tare strigau, încât mulțimile le spuneau să tacă. Și ei mai tare strigau și nu se lăsau. Mântuitorul aici la Matei se spune că se făcea că merge mai departe, exact cum s-a făcut atunci la Luca și Cleopa, adică că nu-i aude și mulțimile după el, și că s-a dus pe o stradă undeva, a intrat într-o casă și orbii, căutându-l și bâșbâind, au ajuns la el și au intrat în casă și acolo au primit vederea, el întrebând ce dori să fac, să vedem, Doamne, și credeți voi? Credem. Și au văzut orbii. Dincolo la ceilalți doi sinoptici, ne vorbește despre Bartimeu, care striga de pe margine și care a tot strigat până Mântuitorul s-a oprit și l-a chemat la el și mulțimile, dintr-o dată, atente, duceau ca și m-ar duce vorba de la om la om, de la printr-un telefon fără fir. Au zis, ridică-te, vino, te cheamă. Adică era probabil mai departe, de aceea și striga tare Bartimeu. Și el s-a ridicat de jos, a aruncat haina cu care era acoperit, cine știe haina lui, care în vremea aia erau foarte valoroase pentru că Ați văzut și până și soldații romani care nu aveau soldă, erau mai bogați decât niște iudei obișnuiți, s-au tras la sorți hainele Mântuitorului. Adică nu se aruncau haine și se făceau greu și se zeseau greu. Și el, Bartimeu, și-a aruncat haina, care erau hainele acelea lungi până la pământ, care puteau să-l împiedice. Atât de hotărât era să meargă spre Mântuitorul atunci când l-a chemat, încât n-a mai stat să-l împiedice, el mai are să orb, să-l țină de ea, să vadă cum calcă, să nu cadă, să se împiedice, să se prinde de ceilalți oameni, și a aruncat-o și s-a... ca și Petru. Numai că Petru, când pe lacul Genizaretului, pe lacul Tiberiadei, l-au văzut pe Dumnezeu la mal, zicând: fiilor, n-aveți ceva de mâncare? Și ei erau dezbrăcați, aproape dezbrăcați, pentru că pescuiau și își dădeau jos hainele acelea lungi care îi împiedicau. Când a auzit că Ioan a zis: Domnul este, a crezut și a știut și a înțeles mai repede decât ceilalți că El este Dumnezeu, cel care le vorbea de pe malul lacului, atunci Petru zicea și-a luat haina pe el, că era dezbrăcat, și s-a aruncat în apă. Orbul și-a dat jos haina de pe el și s-a aruncat în apa mulțimii. Petru de rușine în fața lui Dumnezeu, că era chiar dezbrăcat. N-a vrut să se înfățișeze înainte lui Hristos așa, dezbrăcat. I-a fost rușine și cred că e un semn mare de... Mai ales că el mergea să facă pocăință în fața lui Dumnezeu, mergea să-și ceară iertare, mergea să fie reprimit iară în tagma apostolilor. Și nu a putut, nici nu cred că asta se gândească, dar mintea și inima lui n-a putut să priceapă lucrul ăsta, că el se va înfățișa înainte lui Dumnezeu dezbrăcat. Că nu a putut. Și și-a luat haina pe el, chiar dacă haina îl îngreuna în apă, chiar dacă... Dar nu i-a păsat, a luat haina pe el și a sărit în apă. Aici avem altă imagine. Bartimeu dând jos haina și avea cu siguranță o altă haină pe deasupra, o altă haină pe dedesubt, și a sărit în mulțime. S-a repezit spre Dumnezeu și l-a întrebat Dumnezeu: ce vrei să-ți fac? Să văd, Doamne, vezi. Și a văzut Bartimeu și juca și sărea în spatele Mântuitorului de bucurie că vedea, a văzut. Aici, la Evanghelia de la Matei, se spune de doi orbi și care au mers până în apropierea unei case. Și acolo, intrând, s-a întâmplat același lucru. Dar m-aș opri la amândouă. Poate unii dintre apostoli spun, unii dintre cei ce explică Evanghelia, spune, poate că au fost mai mulți. Atâți au fost. Atâți au fost care s-au vindecat. Mii și sute. Poate că Matei s-a oprit la alți doi, nu neapărat la Bartimeu, cel din marginea Ierihonului. Și cu sigur, poate fi și așa. Nu știm. Alții zic, nu, probabil pe Bartimeu, că sunt discuții. Cei mai mulți ca de acord că au fi fost alții, altul a fost Bartimeu, alții au fost cei doi. Și probabil că a fost așa, pentru că au fost foarte mulți, nenumărați, care au fost vindecați în vremea aceea. Și, dar oricum, ceea ce faptul că mulți îi confundă sau că îi pun la un loc, e această sintagmă. Că ei strigau și mai tare, că mulțimea ziceau să tacă, ei strigau și mai tare. Și strigau cam același lucru. Dar asta nu înseamnă că erau aceiași neapărat oameni, pentru că toți care credeau în puterea minunilor lui Hristos, strigau cam același lucru. Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă. Adică știau că este Mesia, este din spița, din neamul lui David, știau de promisiunea și jurământul lui Dumnezeu față de David și erau convinși că acesta este cel care trebuia să se nască din neamul lui David și să stăpânească peste Israel și tronul său să fie cel mai sus și judecata lui să nu ia nimeni și împărăția sa să nu aibă sfârșit. Deci erau convinși de acest lucru și de aceea strigau: Iisuse, fiul David, acesta era Mesia. Mai ales acești oameni, așa strigau și leproștii de departe. Și 10. Așa au strigat mulți. Și demonii strigau așa. Demonii știau mai mult și ziceau: fiule lui Dumnezeu, pentru ce ai venit? Știm noi că ești fiul lui Dumnezeu. Și îl vedeau pe față că este fiul lui Dumnezeu. Nu mai stăteau la fiul lui David. Oricum. Deci nu știu dacă asta neapărat faptul că strigau la fel cei trei orbi înseamnă că sunt aceiași. Dar cel mai mult îi face să se apropie sau oricum îi confundă de multe ori, îi confundă cei care explică cuvântul Evangheliei prin faptul că ei strigau că au reacționat la fel la strigătele mulțimii de a tăcea. Pentru că strigau tare. Poate că de multe ori, orbi, poate și în vremea aceea, mai ales că cei mai mulți dintre ei erau cerșetori sau erau, ajungeau să cerșească, ajungeau să întindă mâna ca să câștige ceva, pentru că n-aveau cu ce trăi. Și familiile le era greu să-și ducă membrii sănătoși ai familiei, da, pe cei orbi, și cei orbi de obicei trăiau din mila publicului, din mila cetății, pe treptile sinagogii. Orbul care era cu orb din naștere și cu globi oculari lipsă, era pe treptile templului. Când a ieșit Hristos după ce s-a certat cu el, iudeii, farisei în templu și i-au zis: ne spui tu nouă că l-ai cunoscut pe Avram și tu n-ai nici 50 de ani, nu ai. Și el a zis: cu adevărat vă spun vouă, eu înainte de Avram sunt, dinainte de Avram. Și aceia au ridicat mâna să-l ucidă când au auzit așa ceva. Și el a ieșit de acolo și când a ieșit s-a întâlnit pe trepți. Deci așa, asta făceau acești oameni. A întâlnit pe treptile templului acest orb, din naștere. Și vorbind cu el și făcând tină și cu scuipat și făcând tină, i-a umplut globii oculari și a zis: du-te la spălătoarea Siloanului și te spală. Și el s-a întors văzând. Mare bucurie. Deci acești oameni cerșau. Chiar dacă părinții lui trăiau, că părinții lui au fost chemați după aceea în sinagogă și i-au întrebat: ce știți despre fiul vostru? Este fiul vostru? Da, este. Dar ce știți și una și alta? Să vă răspundă el, e o mare. Dar era o mare, dar îl lăsau să cerșească pentru că le era greu. Nu o duceau foarte greu iudeii. Nu le era ușor deloc. Și cu siguranță și acești oameni pe marginea drumului asta făceau. Probabil că și ei, ca și leproșii, trebuiau să ajungă să strige tare ca să fie auziți de pe unde erau lăsați de oameni să stea, că nu erau lăsați oriunde să stea. Cu siguranță nu erau lăsați în fața vreunor case și vreunor proprietăți, dar unor oameni, ci erau lăsați, uite, la templu, unde nu era nimănui decât al lui Dumnezeu. Erau lăsați în locuri mai deosebite și ca să-și facă auzită prezența și să fie băgați și în seamă, trebuia să strige. Și leproșii la fel. Leproșii, prin ce să-și facă simțită prezența? Decât strigând. Și erau chiar obligați prin lege să strige: spurcați, 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 spurcați. Strigau tot timpul. Și întina. Și de aceea au strigat de departe și au fost auziți toți 10 deodată: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne, ai milă de noi, ai milă de noi. Strigau. Și strigau tare. Cu siguranță și acești orbi. De aceea nu s-a mai auzit în altcineva să zică mulțimile mai încet. Mai striga chiar așa. Nu s-a mai auzit. Decât la orbii aceștia. Și la Bartimeu. Cu siguranță acești oameni strigau tare. Asta era singura lor șansă. N-avea altceva. Vorba a rămas. Cu ochii nu se putea descurca. Păi tu ce să faci cu el? Că mirosul la fel. Glasul. Cu glasul. Să strigi, să-și ceri ajutor. Așa. Și strigau, cred că tare. Și Dumnezeu, care le aude pe toate, se făcea că n-aude, se făcea. Așa cum s-a făcut la acea femeie hananeancă, că nu aude, încât apostolul a venit și a zis, dar parcă le încerca, blândețea și îngăduința și înțelegerea, că tocmai vorbise cu ei și ziceau, nu vom mânca niciodată nimic spurcat. Și Mântuitorul a zis, nimic din ceea ce mănâncă omul nu-i spurcat. Asta era o lovitură dată legii. De ne-am mai auzit așa ceva, nu se putea concepe la iudei. Și acum, dacă îi dai o conservă de carne de porc un iudeu, oricât de evoluat și de așa, tot stă să se gândească o clipă. Să zicem că nu mai ține legea. Să presupunem că a decăzut din rânduielile cele vechi ale legii lui Dumnezeu. Și tot stă pe gânduri înainte de a face asta. Dar unul care ține legea. Nici, poate unii aleg moartea, dar nu vor mânca carne de porc. Și deci țineau legea, o țineau cu stăruință, cu stăruință. Și Dumnezeu, când le spune, nimic din ceea ce a zis Dumnezeu nu este spurcat. Nu înțelegeți, le zice Dumnezeu la veniseră farisei să zică, de ce ucenicii tăi nu se spală pe mâini? Iată, ucenicii lui Ioan și bătrânii ne spun că trebuie să ne spălăm și așa, și așa. Și el a zis, fățarnicilor, spălați paharul înăuntru și după aceea spălați-l în afară. Dar voi spălați paharul din afară și lăsați înăuntru mizerie. Și le spune, nu înțelegeți, după ce le spune mai multe, zice, nu înțelegeți că nimic din ceea ce intră în om, mănâncă omul, nu este spurcat, ci ceea ce iese din inima omului este spurcăciune. Că din inima omului ies gândurile de desfrânare, ies hulele, ies uciderile, și spune multe păcate care ies din inima omului. Aceasta spurcă pe om. Că zice, ceea ce intră, aceea și iese, zice la Dumnezeu. Adică intră pe gura omului și iese. Nu îl spurcă pe om. E ca și cum ar spune, trupul e trup, sufletul e suflet. Nu poate cel ale trupului să spurce cel ale mâncarea care a dat-o Dumnezeu, care a îngăduit-o, care a lăsat-o pe pământ. Nu o spurcă sufletul. Sufletul nu se spurcă prin asta. Iudeii erau foarte tulburați de asemenea cuvânt. Și noi acum, și voi, sunt convins că sunt mulți dintre voi care zic, ei, totuși se spurcă, mai ales cu noile concepții bio care se încep să câștige tot mai mult teren. Și nu e rău. Dar se fac niște legături false între trup și suflet. False. Și oamenii ajung și acum, ca și atunci, să pună accent pe tot felul de lucruri. Pe tot felul de, eu știu, atingeri sau neatingeri. Pe tot felul de alimente pe care le mănânci sau nu le mănânci. Lucru important pentru sănătatea organismului. Dar nu spurcă sufletul. N-are influența asupra sufletului. Evreii făceau o legătură foarte puternică între aceste lucruri și când au auzit că Dumnezeu zice că nimic din ce mănâncă omul nu spurcă pe om, au fost terminați. Și apostolii n-au crezut asta. S-au tulburat. Sunt acolo câteva replici ale apostolilor care dovedesc clar că nu puteau crede nici ei asta. Adică, cum? Punem în paranteze legea Vechiului Testament. Cum? Asta e una dintre lucrurile cele mai temeinice ale Vechiului Testament, ale legii. Dumnezeu dăduse niște legi, îngăduise niște legi ale Vechiului Testament care să învețe cum să mănânce și cum să se hrănească și să fie sănătoși. Dar nu erau lucruri, acestea nu erau lucruri de veșnice. Nu erau lucruri pentru veșnicie. Erau lucruri pentru veacul acesta. Dumnezeu venise să se învățească de veșnicie, de suflet nemuritor. Depășea cu totul Vechiul Testament. Știți că cele 5 pâini și 2 pești despre care s-au vorbit astăzi, în imaginea Sfântului Ilarion, Ilarie de Poitiers și altor sfinți care explică, cele 5 pâini care mai rămăsese mulțimi întregi, că au zis, iată, din toată mulțimea asta n-au mai rămas decât la copilul ăsta 5 pâini și 2 pești, atâta. Nu mai avea nimeni de mâncare decât 5 pâini și 2 pești. Ce închipuia hrana aceasta a poporului iudeu? Ce era această hrană în 5 pâini și 2 pești care nu le ajungea nici cum? Și chiar zic apostolii, dar ce sunt 5 pâini și 2 pești la atâta mulțime de oameni, chiar zic ei. Că Mântuitorul le zice, dați-le voi să mănânce. Și scot de acolo 5 pâini și 2 pești și păi, dar ce să le dăm, că atât avem. Și după cum spune Sfântul Ilarion de Poitiers, el spune că cele 5 pâini sunt cele 5 cărți ale lui Moise, din Pentateuch. Erau inima legii Vechiului Testament. Primele 5 cărți ale Scripturii, Pentateuch. Era esența învățăturii Vechiului Testament. Acolo este. Pe care o țineau evreii cu mare strictețe, iar doi pești, aici sunt explicați mai mulți. Cei mai mulți spun că sunt cele două testamente, dar nu intrăm în multe detalii. Vorbim de cele 5 pâini care s-au mulțit. Și, ei, deci așa era Vechiul Testament. Nu ajungea de hrană sufletului. Nu ajungea, ajungea de hrană trupului. Nu hrănea mulțimea, sufletul mulțimii, nu îl putea hrăni. Dar Dumnezeu a deschis înțelesurile Vechiului Testament, Mântuitorul, a deschis înțelesurile cele vechi, care erau în chintesență acolo și formulate foarte strict și foarte material, le-a deschis înțelesul cel mare, încât a ajuns să hrănească mulțimile și să mai și rămână. Nu numai că a deschis, n-a venit să stric legea, ci a venit să o împlinesc, zice Dumnezeu. Deci n-a stricat legea, dar de acolo a dat înțelesurile și adevărate ale legii Vechiului Testament, pe care iudeii nu le puteau înțelege. Ei mergeau pe înțelesurile strict umane, strict înguste. Datorită acestor înțelesuri strict umane și înguste, l-au și omorât pe Hristos. Pentru că n-au vrut să înțeleagă și să primească înțelesurile cele largi pe care Dumnezeu venea să deschidă înțelesul legii Vechiului Testament spre înțeles duhovnicesc, spre înțeles sufletesc, așa cum le-a vrut Dumnezeu dintr-un început. Nu închise și rezumată la lumea aceasta și numai la trupul acesta și la vremelicia trupului acestea. Ci deschise spre altceva. Ele pleacă de la trup, dar merg spre suflet și urcă. Și s-a hrănit toată mulțimea din 5 pâini și au mai și rămas. Înțelegeți? Adică Dumnezeu a deschis înțelesurile cele mari ale Vechiului Testament și le-a împlinit de săvârșit El. Și după aceea le-a dat apostolilor și ei, că nu le-a dat singur în mână, ci apostolii, și asta e un semn pentru care ar trebui să se cutremure și să se minuneze toți protestanții și toți cei care astăzi zic că Scriptura singură ne hrănește, Dumnezeu direct îmi dă mie, nu am nevoie de niciun intermediar, nu am nevoie de nimeni. Mântuitorul le-a dat apostolilor și apostolii au dat cele cinci pâini, preînchipuie toată învățătura care hrănește poporul, care hrănește creștinătatea, dar în același timp când preînchipuie și Euharistia. Bine, lăsăm o parte Euharistia pentru că protestanții nu cred în ea. Și atunci învățătura n-a dat-o direct mulțimii, n-a dat-o direct. Deci nu Scriptura se explică prin sine, noi singuri de capul nostru înțelegem cum vrem noi că așa... Nu, ce a dat-o apostolilor și urmașilor lor până la urmă, care o dau ei mulțimii. Mulțimea stătea pe pâlcuri, grupuri și apostolii au mers și le-au dat-o. Și prin asta înțelegem toți cei care le vor urma în, peste care mai târziu își vor pune ei mâinile și vor lăsa în orașe și în sate și peste tot pe unde vor trece de la episcop la preoți. Și care așa binevoie Dumnezeu, ca prin aceștia să dea mulțimilor hrana și așa să rămână în biserică, hrana sufletului. Așa a binevoit. Or, ăsta e înțelesul foarte clar. Numai cine nu vrea să înțeleagă, toți ființii cei vechi, toată învățătura cea veche a bisericii o înțelege așa. Cine nu vrea să înțeleagă, nu înțelege că asta înseamnă. Că Dumnezeu îngăduie prin ierarh, prin preot să vină această învățătură și să rănească mulțimile. Nu se zice de niciunul, că s-a dus și a zis, dă mie direct. A luat din mâna Mântuitorului pâinea și a zis, gata, eu mă duc și o mănânc. Nu s-a auzit. Cred că ar fi fost o impertinență. N-a făcut nimeni așa ceva. Toți s-au hrănit prin mâinile apostolilor. Și aceste pâini s-au mulțit și s-au făcut multe, s-au strâns 12 coțuri de pâine și s-au hrănit toți. Dar mult am plecat de la ceea ce am vorbit noi. Întorcându-ne, ajungem iar la cei doi care strigau necetat. De ce n-a ascultat Dumnezeu? De ce părea că nu bagă în seamă? De ce oare? Și ne întoarcem că am mers pe multe ferestre, dacă vă aduceți aminte, ne întoarcem că am mers la un moment dat, am ajuns la o fereastră pe care am trecut, în care vă spuneam că se smitiseră și apostolii, nu înțelegeau cum nu spurcă pe om mâncarea. Și Mântuitorul le zice, nici voi nu înțelegeți. Și ceartă, nici voi nu înțelegeți. Adică atâta timp ați fost cu mine și nici acum, după atâta timp, voi nu înțelegeți. Și tot așa, în înțelesul ăsta, îngust ați rămas asupra legii. Și ca să înțeleagă, îi duce într-o margine spre Cezarea lui Filip, într-o margine păgână, departe de Iudeea, dincolo de hotarele iudeii. Îi duce în păgânătate. Și acolo mergeau prin pustietate și o femeie hananeancă păgână, care era... Deci, la fel, aceeași imagine era și despre femeile, mai ales că era femeie, mai ales că era păgână, era politeistă, deci, de scârbă și de spurcat, întinat, nu te atinge, nici nu vorbi cu ea. Asta era concepția iudaică. Și Mântuitorul a jucat într-un fel rolul lor, îngust, cramponat în niște idei fixe ale Vechiului Testament. Și femeia a strigat după el și el se făcea, n-aude. Uite așa, cum ei ar fi făcut. Că așa, deci după ce le-a zis, nici voi nu înțelegeți Dumnezeu, niciodată când zice nici voi nu înțelegeți, nu rămâne numai la așa o întrebare retorică și ironică, cum fac profesorii noștri sau noi părinții despre copiii și atâta, nu știu, vai de capul tău, nu ești bun de nimic. Și cu asta am terminat. Mântuitorul nu zice nici voi nu înțelegeți și după aia trece la altceva și îi lasă așa în neînțelepțirea lor sau în prostia noastră. Și chiar ajută. Și ceea ce a urmat după aceea, au mers în Cezarea lui Filip și tot ce s-a întâmplat a fost un ajutor pentru ei. Adică i-a ajutat să înțeleagă. Și a jucat rolul lor. Se făcea că n-aude pe femeie. Și încă și în răspunsul zicea, nu pot să te ajut pentru că eu sunt trimis decât numai către fiii neamului iudaic. Eu sunt numai pentru ei, eu nu pot să dau la niște câini. Și juca rolul exact al iudeilor care așa vorbeau. Și ei care până atunci urceau foarte înguști în ideile lor fixe, cum, mâncarea e spurcată, unele spurcate, unele nu spurcate, au să se zică, te zleagă, că strigă nora noastră, las, e și ea femeie, ca și cum ar zice, nu fi rău. Asta făcea. Ei ajungeau să facă cum Dumnezeu vrea să facă, îndemna să facă. S-a bucurat Dumnezeu că au făcut asta ei. Și într-adevăr, dar de ce asta pe de-o parte a jucat rolul ăsta ca să le deschidă inima, să vadă că cum puteți fi așa de înguști? Uite că voi înși vă nu puteți să stați în asemenea îngustimi. Și voi vă vine să ieși. Păi cum? Să o lăsăm să strige necăjită în lumea noastră. Să dezleagă-o. Las-o. găseau ei tot felul de motive. Că uite, strigă, nu le lasă în pace, așa ceva. Nu că, dar de fapt era milă la toți. Și după ce Mântuitorul a luat-o tare și spunea lucruri grele. Nu pot să dau câinilor, ce dau copiilor. Copiii trebuie să mănânce și nu știu ce. Și ea a zis, da, și câinii mănâncă și nu știu ce. Și atunci, asta pentru un... Deci, ca să, s-a pus în locul lor și a vrut să li se vadă, să vadă cum li se deschide inima spre milostivire, dar și ca să arate că o femeie samarineancă, hananeancă, nu samarineancă, hananeancă, de dintre caldei, asta înseamnă hananeancă, dintre caldei politeiști, oameni absolut păgâni, n-aveau nici măcar cele 5 cărți ale lui Moise ca samarineni. Nimic. Păgâni absolut. Aveau plin de statui din casă și se închinau la izol și erau politeiști. Și această femeie a avut atâta credință să vină să o strige după el prin pustietate și să... Așa? Și el a făcut-o și câine și i-a zis că nu vă dau, că nu meritați. Că... Și a zis, da, Doamne, da, 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 da. Deci toate le-a primit. Atâta credință a avut. Dar a crezut că dacă el va zice, se va face. Și a și plecat bucuroasă acasă știind că s-a făcut. După ce l-a zis, bine, du-te, fata ta s-a tămăduit. Gata, s-a dus. Și ca să le arete că o femeie care credeau ei că e spurcată și murdară și care nu trebuie atinsă și politeistă și nu știu cum și nu știu cum, e mai credincioasă ca ei. Aia, politeistă, a nimănui, uitată de Dumnezeu după părerea lor. Și ei neamul iudaic, care sunt fiii lui Dumnezeu. Și era mai credincioasă decât ei. Și a zis, femeie, mare este credința ta. A lăudat-o la sfârșit și de față cu ei, s-audă toți. A lor era mică. Păi cum? Chestii spurcate unele. Cum zice el că... Adică ei nu puteau să facă niște lucruri mici pe care Dumnezeu îi învăța și ea putea să facă niște lucruri mari, neînvățată, neavând nicio rânduială, nu știa nimic. Dar numai din ce auzise, a crezut lui Dumnezeu. Și așa cumva a folosit-o pe samarineancă, pe hananeancă, i-a folosit și pe ei. Și aici, dacă Dumnezeu se făcea când aude, sigur era un înțeles, avea un folos pentru cineva. Avea un rost. Unul dintre ele, cu siguranță, este acela că atunci când chemăm pe Dumnezeu și rugăm să ne dea ceva, mai ales când acel ceva e de strictă necesitate, avem nevoie, cum orbii aveau nevoie, adică nu era o chestie, nu cerea un moft, înțelegeți? Nu era un moft ceea ce cereau ei. De aceea era și cerut să zică, ce doriți să vă fac? Ca să se audă, să audă toată lumea. Ce vroiți? Să vedem. Deci era o chestie foarte importantă, nu? Doamne, să avem și noi o casă, să avem, nu știu ce puteau să ceară. Nu, să vedem, Doamne. Era ceva foarte important, esențial, și totuși a lăsat atâta timp să strige. Și ca să arete Dumnezeu, pe de o parte, că multa rugăciune către Dumnezeu, de lungă durată, cu insistență, nu înseamnă că Dumnezeu nu te aude, nu înseamnă că Dumnezeu nu te bagă în seamă, nu înseamnă că Dumnezeu nu vrea să-ți dea. Și că, pe de o parte, te pune puțin la încercare, ca pe femeia hananeancă, unde e credința ta, dacă orbii nu mă strigau puțin, nu auzeau și începeau să... Cum fac de multe ori frații noștri de pe aici, din față. Numai dacă zici, n-am acum, o să-ți dau altceva, altă dată, unii, nu aceștia, alții, încep să te blesteme, să zic, aha, asta te știu eu, sau cum facem noi de multe ori. Adică nu avem nici mai mică răbdare. Sau să zici că iubești pe cineva, ții la cineva și acela numai o mică chichiță ai observat că parcă astăzi n-a fost atât de vesel ca până acum. Știam eu. Nu o țin la mine deloc. Nu te poți gândi că are și el necazul lui. Da, astăzi n-a fost destul de deschis și de... E clară treaba. M-a lepădat. Imediat te lepezi tu de el prin gândurile tale. Imediat cazi din toată credința, chiar din toate promisiunile de până atunci, din iubire veșnică, din încredințare desăvârșită a inimii mele, din orice. Prin ce se dovedește că omul are credință de piatră, de fier? Nu se dovedește. La o mică încercare a și căzut. Sau a și pălit credința lui. În primul rând, așa se dovedește adevărata credință. Dumnezeu, deci, dacă nu va asculta din prima rugăciunea noastră, nu e pentru că suntem niște păcătoși care nu merităm. Că Dumnezeu nu așteaptă rugăciuni de la vrednici, ci de la păcătoși. Rugăciunea este pentru păcătoși. Pentru oameni necăjiți, pentru oameni plini de păcate. Și le primește Dumnezeu. Pe de o parte, prin asta se vădește credința noastră, pe de altă parte, se întâmplă încă un, Încă un lucru mai important decât se vedește sau nu se vedește credința noastră. Mai important, mult mai important. Ne ținem aproape de Dumnezeu. Îi repetăm numele. Stăm lângă El. Strigăm tot timpul după El. E un bine și un fapt de mai mare importanță decât că obținem sau nu obținem ce... Știu că pare foarte dur ce zic. Dar să știți că foarte multe boli, necazuri, ispite, vin și rămân asupra noastră și nu le ia Dumnezeu. Chiar dacă noi strigăm cu ani, strigăm. Te rog, Doamne, ajută-mă, Doamne. Și Dumnezeu nu le ridică sau nu le rezolvă, pentru că știe că cum le va rezolva, s-a terminat cu relația noastră cu Dumnezeu. Nu mai avem chef de Dumnezeu, ne-a săturat de El, le vedem de treburile noastre. Și ne întoarcem la păcatul cel mai mare, depărtarea de Dumnezeu. Depărtarea de Dumnezeu e mortală. Depărtarea de Dumnezeu înseamnă apropierea de diavol. Depărtarea de Dumnezeu înseamnă indiferență. Mai bine fi rece sau cald. Pe cei călduți îi voi arunca din gura mea. Fierbinte sau rece. Asta e boala îngrozitoare a omului. Cu asta mai bine a fost de farisei aceia, de cărturarea care stăteau împotrivă și pentru care Dumnezeu s-a rugat și pe cruce. Și care poate s-au mai mintuit unii dintre ei. S-au mai trezit la sfârșitul vieții. Și-au mai venit în fire unii. Cu siguranța aia care nu a ieșit din casă și nu i-a interesat nimic și nu erau nici pro, nici contra. Aia nu știu ce s-a întâmplat cu ei, dar nu se știe nimic despre ei. Aia cu siguranță nu l-au cunoscut și nu i-a interesat vreodată. Mai bine să fii fariseu ăla care stai împotrivă. Mai bine chiar, de ce? Pentru că e mai aproape mântuirea de tine și așa decât deloc, decât indiferență. Sfântul Isaac Sirul spunea clar, cel mai mare păcat este indiferența. Așa era. Indiferența față de Dumnezeu, el cea față de înviere. Față de Dumnezeu. Nepăsare, nu mă interesează. Și ori această indiferență, nepăsare, îngrozitoare, care distruge sufletul, care sufletul nu poate, nu e așa, sufletul e foarte viu, e lucrător, e ca o flacără. Flacăra nu e indiferentă, orice flacără, și de lumânare nu e indiferentă, și de candelă, orice flacără. Ei, sufletul nostru e ca o flacără. Ce faci pe slujile tale, pară de foc, nu? Pe îngerii săi. Așa, asta face Dumnezeu din inimile noastre, pară de foc. Aia nu poate fi indiferentă, flacăra, focul nu este indiferent, este așa, e viu, e lucrător, e, nu știu, gata să se stingă, dar face ceva, gata să se aprindă. Feștila fumegând, Dumnezeu nouă va stinge, se bucură, dar feștila, care nici nu s-a gândit, și fumegând, dă scoate un fum urât, stă împotriva lui Dumnezeu, pute peste tot, Dom'le, dar nouă va stinge Dumnezeu, tot se va strădui să o aprindă, să facă ceva din ea, dar... Ce indiferență. E îngrozitoare indiferența. Și pentru aceasta Dumnezeu îngăduie multe ispite și încercări peste noi, numai pentru asta, ca să ne scoate din răul ăsta absolut ale nepăsării, și în care noi, dintr-o dată, după multe zile și săptămâni și ani și luni în care nu ne-a interesat legătura cu Dumnezeu, nu ne-a interesat rugăciunea, nu ne-a interesat nimic, pentru că au venit acele necazuri, pentru că au venit acele ispite, pentru că au venit acele datorii, pentru că suntem bănuiți, pentru că suntem vorbiți de rău, pentru că, nu știu, multe, fiecare are act de cojocul lui Dumnezeu. Și îngăduie diavolului acolo să ne lupte, unde suntem noi mai slabi. Dacă suntem indiferenți. Și, după ce vin acestea asupra noastră, dintr-o dată ne aducem aminte de Dumnezeu. Doamne, ajută! Doamne, ajută-mă! Doamne, ajută-mă! Doamne, ajută-mă! Doamne, ajută-mă! Dincolo, Doamne, ajută-mă aici! Și astăzi, Doamne, și astăzi e greu, și astăzi... Și te trece Dumnezeu parcă tot cu greu, cu chin, din toate. Nu, gata, pac, s-a rezolvat și de acum nu mai am probleme. Tot parcă se rezolvă, dar mai rămâne ceva și iarăși trebuie să mai fac și am mai făcut operații, dar parcă nu s-a rezolvat complet și mai fac operații și iarăși nu știu ce și piciorul parcă mă mai doare acum și mai facem și acolo. Și mă mai doare și tot rămâi cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vede și știe că în momentul în care nu mai ai nicio problemă, în care nu te mai interesează nimic, marea majoritate dintre noi, păcat că suntem așa, că Dumnezeu n-ar vrea să aducă acestea, n-ar vrea să le îngădui. Atunci omul își vede de treburi. Da. Uită de Dumnezeu, nu mai interesează, nu-i mai pasă de Dumnezeu. Și atunci, cu durere, Dumnezeu îngăduie aceste încercări neîncetate spre omului. De aceea ajunge Dumnezeu să zică că Dumnezeu pe cine iubește, bate. De aceea ajunge să zică, în sensul ăsta. Adică, te ține tot timpul viu, te ține tot timpul legătura cu El. Asta e, de fapt, viața veșnică. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să fim alături de El. Ori într-o continuă legătură, într-o continuă chemare, într-o continuă dorința sufletului să fim cu El. Așa e singura cale de a cunoaște și de a merge spre El. Restul, nu știu alte cale. De aceea Dumnezeu, asta a avut într-un fel sau într-altul să arate atunci când îi lăsa pe orb să strige De aceea spune atâtea pilde despre răbdare, iar sămânța care cade în pământ bun într-o răbdare rodește. De aceea spune, eu știu, sunt atâtea așa de n-are rost să amintesc acum care sunt legate de răbdare sau de insistență. Iar împărăția celor se ia cu asalt, dar se mai poate traduce cu deasila, cu cum zic alții, nu o zicem în alte limbi acum, cu stăruință, cu sârguință, cu strădanie, cu continuă atenție, asta vrea să spun. De aceea se zicea despre Sfântul Antonie cel Mare, că după ce l-a învățat Dumnezeu cum să se roage, că el pe atunci doar se ruga și atât și a văzut că virgulă cade în acedie și Dumnezeu a zis nu, ci te lucrezi, te ridici, te rogi, te pui iar lucrezi, te ridici, te rogi. Tot timpul alternează, fa asta. Și zice, s-a bucurat Antonie și făcea așa și se mântuia. Înțelegeți? Făcea așa și se mântuia. Mântuirea nu este substantiv, ci este verb. Mântuirea e o chestie care se lucrează, se face tot timpul. E o chestie care, ca și cum ai zice, nu zice, și mi-era sete și mă făceam apă. Nu, și mă făceam izvor, nu știu cum să zicem așa. Eram un izvor care curgea neîncetat sau setea mea se adăpa neîncetat și nu se mai ostoia, dar tot timpul se uda, tot timpul se... Nu, ci m-am făcut apă și gata cu setea. Nu, mântuirea e ceva activ, lucrător, neîncetat. De aceea zice de Antonie cel Mare, și făcea așa și se mântuia. Iar când nu mai făcea așa, nu se mai mântuia. Înțelegeți? Era în starea aceasta de mântuire. Așa e și lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Sau la asta ne cheamă Dumnezeu. Îi lăsa pe orbe aceea de tot strige ca să ne învețe că una dintre ele este aceasta, că trebuie să stăruim, că trebuie să-L tot chemăm pe Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu e obtuz, e greu la minte, cum a răspuns Părintele Sofronie la un catolic care tot zicea, dar de ce voi ortodoxii tot repetați aceeași rugăciune a inimii? Aceeași. De ce tot aceeași? Să fiți și voi cu contemplații diverse, cu altceva. Și este pentru că noi suntem mai grei de cap. Până învățăm o rugăciune, dar și când o învățăm, nu o mai lăsăm. A zis rugăciunea asta, adică și când o învață, tot cu asta rămân. Așa și cu Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu e obtuz, nu e greu de cap, nu că nu te aude sau e greoi la milostivire și cu greu îți dă cu țârâita ca un tată de la care îi mai dau 5 lei. Hai, s-a mai dat 5 lei și te contabilizează. S-a mai dat 5 lei? Îți mai dau 5 lei. S-a mai dat 5 lei și repede acolo. Nu. Și pentru că e singura soluție să te ține aproape de El. Dar asta o faci atâta timp cât tu zici, Doamne, nu știu, fă cum știi cu mine. Tu fă în așa fel încât ține-mă aproape de Tine. Că nu o să mai vrei nici cum și o să zici, Doamne, m-am saturat, n-am chef, dar de până când, da? Vreau să plec ca un fiul ispitor, te lasă. Deci toate încercările și ispitirile acestea greoaie și ostenitoare și sunt de multe ori numai la cei care vor totuși să se mântuiască. Nu știu cum, grabnic cad în moleșală, în lenevie, ar vrea să nu se mai apropie de Dumnezeu, dar totuși zic, Doamne, nu mă lăsa, te rog, fă ceva tu cu mine. Și atunci se face Dumnezeu chestiile astea. Tot te ține cu țâruit acolo. Tot îți dă, dar nu îți dă, dar nu știu ce. Tot te ține să te rogi, să te aduci aminte că și mâine am o ispită, și mâine am o problemă, să mă rog și pentru mâine. Să-mi aduc aminte și astăzi, că de așa acum, dacă mă duc acasă și acum e supărată toată lumea pe mine, hai să mă rog și acum puțin, Doamne, ajută-mă și mă miliește. Dar așa acum nu știu ce, dar așa acum. Și tot timpul te ține așa. E singura cale. Altfel, el uită de fapt că într-adevăr tot binele e de la Dumnezeu. Și că dacă Dumnezeu își retrage mâna, totul se face praf și pulvere. Și ca să te învețe asta, că Dumnezeu tot binele e de la Dumnezeu, ți-l dăruiește cu o sârdie atunci când îl ceri. Atunci când zici, da, și conștientizezi că da, e de la Dumnezeu, uite, l-am cerut și mi l-a dat. Și conștientizezi tot mai mult că sănătatea e de la Dumnezeu, că copiii sunt de la Dumnezeu, că pacea, că liniștea între prieteni, între frați, între soți, e de la Dumnezeu, nu e de la mine, că am zidit-o noi. Am pus o temelie foarte serioasă. O să pui temelii serioase toată ziua. Nu este nimic până la dacă nu-i Dumnezeu. În zadar se ostenesc cei ce construiesc de nou, va zidit Domnul casa. În zadar se ostenesc sau și stau și nu se culcă. Unii stau cu nopțile de nu va da Dumnezeu odihnă ochilor acestora. În zadar orice până la urmă. Orice, oricât de bine ar fi rânduit și argumentat și așezat, ajungem să zicem că acel pusnic rus, fără Dumnezeu, nici până la prag. Deci nici până la prag. Deci zici cum nici până la prag? Păi fac, și... Nu. Cine poate să ajungă la învățătura asta, de fapt a ajuns la sfârșit. De fapt a ajuns la măsura cea mare. Fără Dumnezeu, chiar nici până la prag nu poți. Nimic nu poți. El, în milostivirea lui, te îngăduie să faci lucrurile astea ca și cum tu le-ai face și ca și cum tu ești șeful și tu alegi și tu faci și tu dregi. Dar de fapt sunt milostivirea și îngăduința lui. Dar dacă tu pleci din lumea aceasta neînvățând că fără el nu poți face nimic și că dacă ți-a îngăduit să faci, a fost îngăduința lui, a fost dragostea lui, a fost răbdarea lui. Dacă pleci așa, ai plecat degeaba, ai trăit degeaba și atunci pentru cei care se roagă lui și cer ajutorul și cer să învețe ceva, îi trece prin toate încercările acestea. Dar cel care se străduiește să-și aducă aminte neîncetat, neîncetat și nu vrea să uite, din multe va izbăti Dumnezeu. Repede, cu grăbire. Dacă el nu uită și nu trebuie să-i aducă aminte Dumnezeu prin ce este ce încercări. Oricum și acele încercări sunt mici și sunt fine și sunt frumoase și oricum, tot față de altele, nu ne trece Dumnezeu prin nu știu ce mari încercări. Dar oricum, și strădania împreună cu Dumnezeu prin toate aceste hățișuri de ispite și încercări e atât de frumoasă. Călătoria cu Dumnezeu și cu numele Dumnezeu în inima și mintea ta, tot timpul, în toate necazurile și ispitele veacului acesteia, e de fapt o călătorie spre împărăția cerului. E o urcare din treaptă în treaptă. E o bucurie, până la urmă. Uitându-te înapoi, te vei bucura. Chiar dacă tu ai trecut prin niște încercări îngrozitoare, când ajungi să te încredințezi cu totul Dumnezeu și în pușcărie, și în închisorile cele mai grozave, și în ispitele și în încercările cele mai mari, ajungi să zici, a fost jurnalul fericirii. A fost fericire, a fost raiul pe pământ acolo. Pentru că s-au încredințat cu totul lui Dumnezeu. Pentru că a reușit să creadă că fără Dumnezeu chiar nu se poate nimic. Doamne, știu acum, am înțeles. Dar până să ajung să crezi asta, trebuie să te gap, să dai cu capul de toți pereții. Ca un or care se mirește pe unde e ieșirea până dă cu capul de toți pereții și zice, pe aici ești. Cu cât îți dai seama mai repede și crezi cuvântul lui celor care au trecut înainte, cu atât mai bine. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Rămâne să fiți uriți.